заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Якщо хтось впевнений, що снаряд не потрапить двічі в одне місце, пам'ятайте, Бог любить трійцю. Що ж це за свято таке Трійця, яка його концепція, і найголовніше, що нам дає це свято, крім додаткового вихідного, сьогодні поговоримо в програмі «Духовні поради». Наш гість – старший пастор церкви «Джерело життя» в місті Львів Володимир Білик. Володимире, доброго дня!
Доброго дня! Христос воскрес!
Воістину воскрес! Ви так привіталися ніби на Великдень?
Так, ми ще святкуємо, весь християнський світ святкує Великдень аж до свята П'ятидесятниці. Отже, ми в такому очікуванні цього свята.
І невже ви кожної неділі там кажете своїм прихожанам «Христос воскрес»?
Ну, це не є обов'язково для нашого спасіння, але ми можемо говорити це не тільки в цей період 50 днів від Пасхи, а в будь-який день, тому що це істина для нашого життя.
Як взагалі у вас у Львові там атмосфера? Вже люди вийшли з карантину?
Ні, ми ще дотримуємось карантину, але також певні пом'якшення вже відбуваються, і люди потрохи повертаються до звичного життя, але, звичайно, з усіма необхідними пересторогами.
Угу. Ну що ж, до нашої теми. Свято Трійця. Звідки воно взагалі пішло?
Добре, хочеться сказати про те, що це свято має дуже давнє коріння, біблійне коріння. І, як ви знаєте, що свято і Пасха має старозавітнє походження. Слово Пасха означало «песах» – «проминути». І це свято символізувало вихід Ізраїля з Єгипту. І ось після того, як Бог вивів Ізраїля з Єгипту, на 50-й день, вони підійшли до гори Сінай в пустелі, і на цій горі Мойсей отримав від Бога закона Божого, заповіді, 10 заповідей, як ми більше знаємо це, а також всі постанови для Ізраїля, і повернувся з гори до народу, принісши закон Божий. І це відбулося на свято, якраз стародавня назва його – Шавуот. Шавуот означає свято тижнів, отже пройшло 7 тижнів, і один день після Пасхи, на 50-й день, на свято Шавуот, або П'ятидесятниця ще це назва, це 50-й день після Пасхи, народ Божий отримав закон. Отже, коріння свята П'ятидесятниці походять саме від цього дня святкування. Отже, вони отримали закон від Бога через Мойсея на 50-й день після Пасхи. Коли ми святкуємо зараз свято Трійцю чи П'ятидесятницю Новозавітню, ми маємо на увазі те, що саме на 50-й день, на ось це свято, отримання закону Ізраїлем, саме в цей день, коли ізраїльтяни святкували це свято, Господь дає Духа Святого для віруючих. І тут вже ми бачимо дуже цікаву паралель старозавітнього і новозавітнього свята. Можна потім буде поговорити більше про цю паралель, але коріння ось таке. На 50-й день після Пасхи Господь дає Духа Святого віруючим, тобто на новозавітньому змісті, на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа, після того, як вознісся Він на небо, віруючі отримують дар Святого Духа і починається нова ера християнської історії, церкві і спасіння.
Цікаво. Тобто свято, воно пішло ще за часів Мойсея?
І святкувалося впродовж всієї історії Ізраїля, і також в часи Ісуса Христа воно святкувалося ізраїльтянами. Просто що треба знати про ці свята, що кожне свято або кожна подія мала в історії Ізраїля мала пророче очікування Месії і Божих обітниць для Божого народу. І це також було їх продовженням святкування. Але от про цю паралель хочеться дещо сказати. От що дуже цікаво, що, якщо можна подивитися декілька паралелей, дуже скоро скажу. Ми маємо 50-й день. Що відбулося насправді в П'ятдесятницю старозавітну? Господь дав закон народові через Мойсея. В новозавітньому змісті Господь дає Духа Святого віруючим через Ісуса Христа. Пам'ятаєте слова Ісуса? Він каже: «Я піду і попрошу Отця дати вам Духа Святого, і ви отримаєте цю обітницю Отця».
Отже, а вибачте, закон, тобто це 10 заповідей, так?
Це 10 заповідей і всі решту постанов про священство, про ритуальне життя, про навіть постанови гігієнічні, які також мали поняття про карантин. Тобто всі ті постанови, які описані в повторенні закону, в книзі Левит, в книзі Числа, Вихід, тобто всі оці постанови були дані Мойсеєві. Тобто і навіть як скиню побудувати. Отже, всі ті речі були дані. Для чого? Причина чому? Якщо ви прочитаєте собі 19 розділ книги «Вихід», ви побачите, Господь каже: «Я хочу зробити вас своїм народом священників і царів, щоб ви звіщали про мене всім народам». І народ прийняв цей завіт, цю умову бути такими священниками Божими, і для того Бог дав їм всі постанови про священство і про... І так заключився старий завіт між Богом і Ізраїлем. І що цікаво ще знати, отже, що це було ексклюзивно для одного народу, але через цей народ Господь хотів благословити всі народи. І Ізраїль мав бути таким місіонерським, не тільки месіанським народом, так, який очікує Месію. І він звершував цю роботу поступово впродовж історії. І ми можемо бачити, що в день П'ятдесятниці новозавітній, це розділ другий «Дії апостолів», що до Єрусалиму зібралися люди з усіх народів, які вірили в Бога істинного. І вони прийшли на це свято, тому що це було одне з найбільших свят в Ізраїлі. І всі люди, які були навернені з інших народів, їх називали прозелітами, приходили на це свято. Отже, перша паралель, що спочатку це було для одного Ізраїля, і Мойсей отримав закон як посередник для Ізраїля. В Новому Завіті ми бачимо, що Ісус є кращий посередник Нового Завіту. І цей Новий Завіт заключається вже не з Ізраїлем, а заключається з усіма народами. Оскільки Дух Святий даний всім народам, і ми можемо це бачити пророцтво, що Бог обирає з усіх народів собі людей, і Петро отримав це відкриття також, коли був в домі Корнилія, коли помітив, як Дух Святий, той самий Дух Святий, який отримали апостоли в день П'ятдесятниці і Марія, мати Ісуса, той самий Дух Святий зійшов на язичників в домі Корнилія. І коли він це побачив, він сказав: тепер я справді побачив, що Господь не вважає нікого нечистим, щоб всі народи отримали дар Духа Святого. І тут велика різниця. Закон був даний для якої причини? Змінити людей, дати їм правила про волю Божу, як жити, як поступати. Але очевидно, що люди не могли цього зробити. Люди не могли виконувати закону завжди. І тому була вся система жертвоприношень, як милості, очищення від гріха. Але ще другу паралель, яку хочу сказати зараз. Отже, перше, що старозавітня П'ятдесятниця стосувалася тільки Ізраїля, і це було утримання закону. Новозавітня П'ятдесятниця стосується всіх народів, і це є дар Святого Духа, який допомагає нам виконати волю Божу, тобто заповіді Божі через Духа Святого поміщені в наше нутро, в наше серце записані. Що треба ще бачити? Ви знаєте цей момент, коли Дух Святий зійшов на апостолів, вони почали молитися і пророкувати іншими мовами. Всі люди, які почули цей шум від цієї події, прийшли до цього місця і почули, як на їх мові прославляють Бога. І Біблія описує, що після проповіді Петра в той день покаялося 3000 людей. Дуже цікаво, що в день, коли в старозавітній П'ятдесятниці Мойсей повернувся із законом нас згори якраз до людей, люди вчинили ідолопоклонство. Ви можете знати цю історію, так, про Аарона, про те, як люди захотіли
поклонятися. Золотого бика там собі побудували, так?
Так, і коли Мойсей це помітив, взагалі Бог сказав, що він буде судити цей народ, і Мойсей сказав, щоб зупинити цей суд над усім народом, він сказав до левитів, щоб вони взяли меча і щоб вони вбили людей, яких будуть зустрічати кожен у своєму домі. І в той день Біблія описує, це 32-й розділ книги «Вихід», описує Біблія, що померло 3000 людей в Ізраїлі. Тобто, це дуже цікаво, знову ж таки, паралель, що закон приніс смерть і осудження для людей, вони не могли його дотримуватися і через те помирали. А коли прийшов Дух Святий до людей, відбулося велике спасіння. 3000 людей були спасені того дня. Це ще одна така цікава паралель, яку ми можемо бачити.
Цікаво, це що, в той час були якісь статисти, які це все рахували?
Ну, я думаю, що Ізраїль дуже добре вмів рахувати. Якщо ви почитаєте всі речі, всю весь Старий Завіт, ви помітите, що вони враховували дуже чітко всі дати, всі дні. Також жертвоприношення часто були пов'язані з тим, що люди мусили вміти рахувати, яку міру чого принести в жертву. І тобто цей народ дуже добре розумівся на цифрах. І, звичайно, це дуже цікаво, що ми маємо в Старому Завіті і Новому Завіті цю паралель. Але ну, очевидно, що новозавітня П'ятидесятниця має набагато сильніше значення для нас. Це є дар Святого Духа для віруючих, це є здатність жити новим життям, виконувати волю Божу. І це є наше спасіння. І також можна знати, що П'ятидесятниця – це було початком збору пшениці. Тому це часто ще називається свято жнив. Це було перше свято жнив в Ізраїлі. І ми можемо також дивитися на цей прообраз в Новому Завіті, що це є час, коли збирають урожай спасенних душ церква. Фактично, це був перший урожай спасенних душ в церкві з усіх народів, які, тобто так, багато було юдеїв там, але були люди з інших народів, які прийняли Ісуса, ну, Господа Бога Ізраїля як свого Бога і поклонялися йому. І вони в той день також прийняли Ісуса як свого Спасителя і Месію і отримали дар Святого Духа. Пам'ятаєте це пророцтво, яке Петро цитує Юїля в цей день? Він каже: «Покайтеся, нехай охреститься кожен із вас у ім'я Господа Ісуса Христа, і ви отримаєте дар Святого Духа». Тобто це те саме, що вони якраз отримали, як апостоли, обітниця оця. Він каже, тому що ця обітниця є для всіх людей, кого б тільки покликав Господь. І тому ми святкуємо це свято сьогодні, тому що ми справді віримо в цю чудову обітницю Божу, що Господь сам поселяється Духом Святим в нашому тілі, і наші тіла стають храмом Духа Святого. Отже, він говорить, що це на кожне тіло Господь виліє від Духа Святого. І в Дусі Святому в П'ятидесятниці знімаються всі відмінності, чи це національні, чи це расові, чи це соціальні. Тобто Господь каже, і на рабів, і на рабинь вилью Духа Мого. І, тобто, і має на увазі, і старші, і молодші будуть пророкувати, і будуть бачити видіння. Тобто Господь зняв усі обмеження Духом Святим, і Дух Святий є нашим проводарем в Божу присутність. Тому ось такі паралелі. Це є в Старому Завіті отримання закону через Мойсея, в Новому Завіті отримання Духа Святого через Ісуса. На 50-й день, і це день спасіння, день нашого приближення до Бога. І це є початок дії служіння Духа Святого на землі. Саме ось цей день П'ятидесятниці Дух Святий починає активно діяти, і тому цей день є днем народження церкви. І дію апостолів, книгу можна назвати також книгу «Діяння Духа Святого», тому що дуже часто ви можете бачити, як Дух Святий побуджує апостолів сказати щось, чи зробити щось, чи піти кудись, чи навпаки не йти кудись. Тобто це є період, коли Дух Святий, ми живемо в період, не тільки апостоли, в період дії Духа Святого на землі, який допомагає нам бути спасенними і у волі Божій.
Цікаві такі дійсно паралелі з Старим Заповітом. Слухачі наші, нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Сьогодні говоримо на тему «Трійця» і що це нам дає. Ви можете написати нам свої запитаннячка, лишити їх під нашим стрімом на Фейсбуці, це сторінка Радіо М. Також запитання та коментарі можете нам лишати у наш Viber і Telegram за номером 099-228-2808. Або навіть зателефонувати нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. Повернемось за декілька секунд.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Нагадую, що говоримо на тему «Концепція Трійця і що нам це дає» наш гість, старший пастор церкви «Джерело життя» Володимир Білик. Пастор Володимир, ви вже так трошки сказали, у чому сенс свята Трійця. Може, ще щось скажете? От крім того, що це свято сходження Духа Святого, ну про це теж більш конкретно поговоримо. От іще які аспекти. Що в світі такого змінилося, коли відбулося оце свято?
Насправді це є період, коли період, який ми живемо, період дії Духа Святого, це є прекрасний період, який означає багато речей, які були недоступні більшості людей в минулому. Наприклад, пам'ятаєте таку суперечку самарянки з Ісусом про місце поклоніння, де повинні люди поклонятися? Отже, юдеї казали в Єрусалимі, самаряни казали на горі, на якій Яків зустрічався з Господом, у видіннях бачив сни. Отже, це була суперечка, яке місце поклоніння. І, звичайно, ми розуміємо, що поклоніння часто було прив'язано географічно до певних місць, які визначив Бог. Наприклад, воно було місцем Єрусалиму, храм Господній. І ми розуміємо, що якщо б єдине місце на землі для поклоніння істинному Богу було в Єрусалимі, це означало для всіх нас складність поклонитися, складність часто бути в місці поклоніння. Ми, наприклад, ми живемо далеко від Єрусалиму, і хоч ми зараз маємо можливість подорожувати і легше подорожувати, все одно це вимагає багатьох зусиль і затрат. А Господь Ісус відповів самарянці, каже, настає такий час, коли правдиві поклонники Божі будуть поклонятися йому в дусі і правді на всякому місці. Отже, це перше, що дуже кардинально змінилося. Господь відмінив святі місця, якщо хочете, так скажемо. В тому змісті, що святими місцями стали вже тепер люди. Господь наділив нас святістю. Тож, дивіться, коли ми кажемо «Дух Святий», це означає, що Дух – це означає, що він не прив'язаний географічно, так, Дух віє, де хоче, Писання говорить. А друге, що ми, коли ми говоримо «святий», це означає, що він – це є Бог, і бо тільки Бог є святий абсолютно, і він поселяється в тіла наші. Писання говорить так, що «хіба ви не знаєте, що тіла ваші є храмом Духа Святого?» Отже, Єрусалимський храм, єдине місце, визначене Богом для поклоніння в старі часи, стає тепер в кожному серці. Людина стає носієм поклоніння Богові і на всякому місці може вчинити поклоніння і отримати безпосередній доступ до Божої присутності. Тобто це вже тепер не є тільки привілеєю народу Ізраїля, це не є більше привілеєю тільки священників, це є доступним, і саме Дух Святий зробив це доступним для всіх нас. Поклоніння, пізнання Бога, спільність із Богом. Тому ось ці речі є такими, які були ніколи недоступними в Старому Завіті. Ну, ще одну річ тільки скажу.
Ну, що... тут, на цей пункт. Тобто, якщо я правильно розумію, раніше в Старому Заповіті люди могли говорити з Богом, поклонятися йому, молитися тільки в спеціально відведених місцях. Скинія це називалося, так?
А... після того...
після того... так, коли... ну, кажіть.
Спочатку ні, спочатку в період до Мойсеєвого закону, звичайно, люди, маючи патріархальний такий устрій, де батько роду був таким своєрідним священником роду, то, звичайно, вони не були прив'язані до якогось одного місця, і Ізраїль ще не мав своєї землі як такої. Тому коли Бог покликав Авраама, він сказав, я покажу тобі землю, яку дам нащадкам. І вже коли люди Божі війшли в цю землю обітовану і отримали по дорозі туди, отримали закон і повеління про поклоніння, то вже тоді так вони мали це визначене місце поклоніння. До того, звичайно, вони могли поклонятися Богові там, де вони є, але будувати жертівник відповідно до того, як Бог очікував, і приносити поклоніння. Але зараз ми маємо свободу поклонятись на кожному місці. Але ще одне важливе щось є. Якщо ми говорили про те, що в Старому Завіті святом святкування цієї П'ятидесятниці було отримання закону, то в Новому Завіті ми маємо дар Духа Святого. І це набагато вища, тому що закон приносить рабство, Біблія так говорить. Закон обмежує, більше того, закон провокує грішити, закон встановлює вирок за гріх і приносить смерть. Тому це було служіння осудження, старозавітнє служіння, служіння закону. Воно визначало гріх і визначало міру покарання за цей гріх. І не могло змінити до кінця людей. Люди постійно тільки відчували, що вони потребують Спасителя і допомогу виконати ці заповіді Божі. І ось саме Дух Святий, забираючи від нас закон, Христос виконав закон і заплатив за всі невиконання закону нами, своєю жертвою досконалою, а натомість замість закону дає нам Духа Святого, який діє в нас, ведучи нас до святості, допомагає нам зсередини хотіти доброго і рухатись до доброго. Тобто закон зовні провокував, як забороняв щось, і провокував спокусу тим. Дух Святий побуджує нас діяти в тому, що Бог хоче від нас, Він веде нас. То Біблія каже так, що є водим із Духом Святим, так? Бог веде нас через Духа Святого до своїх добрих цілей щодо нас. Тому це є кардинальна різниця і кардинальна перевага нас мати дар Святого Духа. Тільки в Старому Завіті тільки певні священники мали Духа Святого. Також Дух Святий сходив на пророків, і також Дух Святий помазував царів для виконання якоїсь задачі. Коли ви думаєте про ці категорії, то ви розумієте, що всі люди решту мусили спілкуватися з Богом тільки через цих людей, тільки через священників із коліна Левицького, тільки через пророків, яких Бог сам піднімав і наповнював Духом Святим. А в Новому Завіті кожен віруючий, ми вже про це говорили, незалежно від ніяких умов, крім однієї, він повинен бути справді віруючий в Ісуса Христа. Це Господь Ісус сказав, що кожен, хто увірує в мене, в того, як написано в Писанні, ріки живої води потечуть ізнутра. І він говорив це про Духа Святого. Тобто людина, яка вірить в Ісуса, отримує дар Святого Духа ради Ісуса Христа, і вона отримує ось цю свободу поклонятися Богові, цю дію оправдання і освячення в собі, і безпосередній зв'язок з Богом, і також можливість служити Богові, тому що тепер священниками Божими стали не тільки якісь вибрані люди з якогось народу, а люба людина, яка приймає Христа і отримує дар Святого Духа, вона стає служителем. Тому ви можете бачити, що перша церква була заснована із людей, які не були, скажімо так, із релігійного кола. Це були люди з простого народу, з провінційного містечка, і часто вони займалися різними ремеслами. І коли Господь їх покликав, він сказав, що Дух Святий зробить їх здатними звершити цю задачу, навчити всі народи про нього. Ви приймете силу і будете моїми свідками, каже Господь, як отримаєте дар Святого Духа. Тобто, очевидно, що Дух Святий – це є такий необмежений ресурс Божий, який став доступний нам саме через те, що ми отримали Духа Святого.
Ми от говоримо, що Бог любить людей. Але він дав оцей дар Духа Святого, як ви кажете, тільки в Новому Заповіті. Бог любив менше людей в Старому Заповіті. Чи як виходить?
Виходить так, що будь-які дари Божі, до них потрібно вирости. Знаєте, Бог завжди дарував людям дари. Якщо хочете, то безпосередній найбільший дар, який мали люди на початку, це вони були створені на образ і подобу Божу. Це великий дар людині, що Бог створив нас із свободою, із можливістю обирати, і можливістю пізнавати, і можливістю спілкуватися з ним. І отже, в раю люди мали безпосередній контакт з Богом, вони не потребували, скажімо, нічого, ніякого посередництва, ніякого заступництва, щоб спілкуватися з Богом. Це було безпосередньо. Але люди втратили через гріх. І коли людство втратило цей зв'язок через гріх, воно не могло одразу повернутися через цей бар'єр, який з нашого боку був людства до Бога. І Бог поступово, тому варто розглядати історію Біблії і спасіння людства як поступовий процес, в якому Бог все більше і більше людям, так, звичайно, є певна прогресія. Біблія каже, що ми досягли досконалості всіх Божих обітниць, вони саме в наш час були явлені. Тобто ми вже знаємо про Ісуса Христа не просто як про пророцтво, що Він прийде, а як про звершений факт, і вже Дух Святий може бути реалізований. Тобто тут скоріше говоримо про те, не те, що Бог менше любив, тому що Господь вже ще до створення світу призначив, що Господь Ісус віддасть своє життя за нас, і буде дар Святого Духа, і буде цей процес відкуплення. Але люди були не готові. Писання каже про виповнення часу. Наприклад, люди не могли прийняти Духа Святого, поки не помер Ісус Христос і не воскрес, тому що саме Ісус Христос забезпечив можливість отримати цей дар. А Ісус Христос не помер, поки люди не розуміли всіх пророцтв і все, що вказувало. Вони мусили жити в час закону, щоб зрозуміти, що нездатність виконання закону і потребу Спасителю, і всі ці жертви вказували на необхідність досконалої жертви. Тому є певна прогресія, як Бог вів до себе, повертав до себе людей. І, звичайно, вони всі дивилися здалека на ті обітниці Божі, які ми вже маємо зараз. І тому важливо знати про них і цінувати їх. І от наше питання, що нам це дає, так? Трійця, Дух Святий – це дуже правильне питання. Тобто ми повинні справді, якщо це дар Божий, який даний нам, і людям, які виросли. Чому кажу, що це справді один з найцінніших дарів Божих, який є? Тому що справді є певна прогресія. І от ви знаєте, це таке, цей текст в Біблії, який говорить так, що всяка хула проститься людям, хула на Бога Отця, на Сина проститься, але не проститься на Духа Святого. І дуже і не в цьому, ні в майбутньому віці. Це дуже цікаво, чому так. Це означає, що це особливий дар Божої присутності в кожній людині, і людина мусить бути достатньо зрілою, щоб цим вже жити в тих стосунках з Богом і не захотіти зневажити Духа Святого. Тому в Старому Завіті люди точно не були готові до такої міри відповідальності також. Вони, Біблія називає, що вони були, що закон був як виховником до того, щоб привести їх до Ісуса Христа. Тобто вони не були зрілими для того, щоб могли в той період часу отримати Духа Святого. Але коли ці речі були зроблені, коли Христос завершив спасіння, Дух Святий тепер доступний всім людям. І я би краще на цьому фокусувався, що нарешті всі люди можуть мати ту безпосередній доступ з усіх народів. І Євангеліє проповідується про Ісуса Христа всім людям.
Це програма «Духовні поради». Повернемось за декілька секунд. Не перемикайте.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Трійця і що нам це дає? Сьогодні говоримо на цю тему в програмі «Духовні поради». З нами в гостях пастор Володимир Білик, старший пастор церкви «Джерело життя» у місті Львів. Володимир, отже, Дух Святий зійшов. Трійця – це тобто Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Як це взагалі зрозуміти, що одна особистість може бути триєдино, як кажуть?
Так, дуже цікаве питання. Багато християн чомусь недооцінюють краси цього біблійного вчення і так ніби бояться, ніби воно якесь дуже складне. Складно ще не буде, якщо ми правильно назвемо, що ми маємо на увазі, коли говоримо про трійцю. І давайте попробуємо це зробити разом. Що говорять християни про трійцю? Перше, ми не говоримо, що є один Бог і три Боги. Ми не говоримо, що є одна особистість і три особистості, і вони якимось чином втиснуті в одну особистість. Ми говоримо, що є один Бог, який за сутністю Бог один, але явлений у трьох особистостях або особах. Причому ці особи, у них є в кожного є своє самоусвідомлення, своє самобуття, тобто кожна з них усвідомлює себе. Ми можемо це читати в Біблії. Наприклад, про Духа Святого написано, що Дух Святий пізнає таємниці Божі, що він діє і роздає дари, як він хоче. Тобто є в нього особиста воля. Ми розуміємо так само, що є воля в Ісуса Христа, коли він каже, я піду і віддам своє життя добровільно. Є Божа воля, як задум Отця. Отже, є такі, є сутність Бог, вона є одна. Бог як сутність одне. Але коли ми пізнаємо Бога, ми бачимо, що він як одне не є. Я б сказав так, важливе питання задати собі, Бог один, це зрозуміло. Писання каже, так, немає іншого Бога. І, слухай, Ізраїль, Бог є Бог один. І, до речі, слово один, яке вживається там, це єврейське яхат, і це слово означає єдиний. І це слово може означати множественну єдність. Наприклад, є такі слова, які вже в контексті своєму, коли ми кажемо «сім'я», ми розуміємо, і коли ми кажемо «одна сім'я», ми говоримо про певну реальність. Але коли ми, що вона одна, ми розуміємо, є одна сім'я. Але коли ми заглиблюємося, що є в тій сім'ї, ми розуміємо, всередині сім'ї не є одна особа. Так само, коли ми говоримо про Бога, і, до речі, коли я про це кажу, це дуже просто, це видно на першій сторінці Біблії. Коли Бог каже, створімо людину за образом і подобою нашою. Ми вже бачимо про певну множинність, яку Бог говорить. І це не один раз повторюється в Старому Завіті і в Новому Завіті. Бог каже, створімо за образом нашим і нашою подобою. І єврейське слово, старе арамейське слово, яке вживалося, Елохім, це слово, яке означає множинність. І, тобто ця ідея не є якась дивна, просто ми маємо на увазі, що є один істинний Бог, на відміну від всіх інших богів, які люди можуть придумувати в світі, є один істинний Бог, який розкрив себе сам. І ось Бог, як сутність, є один. Але коли ми заглядаємо всередину і пізнаємо Бога, власне, пізнаючи Бога, Бог сам себе розкрив. Тобто не ми це придумали, не ми собі сказали, а Бог такий. Бог розкриває себе на сторінках Біблії, ми мусимо пізнавати Його. І коли ми пізнаємо Його, ми приходимо до розуміння, що Бог в своїй суті один, але в своїй природі є три особистості Бога, які не розділені між собою, тобто в сутності вони об'єднані, але вони і не зливаються. Тобто ми кажемо, що отець – це не є син, а син не є отець. Але отець і син є одно. Тобто ви розумієте, сутність Бог одна, а природа, а особи, якими Бог себе явив, і в яких він себе відкриває, і які взаємодіють між собою в плані творення світу, в плані спасіння, в плані якраз повернення нас до себе, ми говоримо, що є отець, син і Дух Святий як особи, які відкриті. І може простий приклад. Коли ми кажемо слово «акорд», це одне слово, і ми кажемо «один акорд», але ми розуміємо, що акорд мусить складатися не менше, ніж з трьох звуків. Тобто, от коли ми кажемо про Бога, ми говоримо, що Бог – це не є нота. Ну, тобто, Бог в своїй сутності всередині себе, так? Він один, немає інших богів у Всесвіті, немає іншого Творця і Спасителя. Але коли ми заглядаємо всередину і пізнаємо Бога, ми розуміємо, що Бог – це не є моно. Бог – це є тризвук, це є акорд. І в такому змісті ми пізнаємо Бога набагато більше. І ми, до речі, коли ми будемо згодом, якщо ми будемо говорити на тему, що ж це нам дає, то я хочу сказати, що саме через трійцю ми можемо перше пізнати Бога, друге – спастись, і третє – мати реальну спільність із Богом. І я поясню потім, яким чином я пояснюю, ну, я для себе ці речі показую. Але зараз ми трошки ще про концепцію трійці. Може, ще у вас є якісь питання, ми могли би більше про це говорити. Далі.
Ну, вже насправді у нас лишилося там 15 хвилин до закінчення ефіру, тому давайте дійсно от поговоримо про це, що нам дає трійця. Як питання задав, як би світ змінився, якби трійці не було?
Добре, я скажу так, світу б не було.
Ага.
Нашого світу б не було, тому що ми бачимо, що Бог творить світ, Писання чітко говорить, що Бог є творцем світу. Але далі Писання говорить, що світ створений Ісусом Христом, ним, через нього і для нього. І Писання говорить, що також Дух Святий є творча сила Божа, ну не як сила в тому змісті, що він не є особистістю. Мається на увазі, що Дух Святий звершив реально творіння, тобто він є той, хто придавав землі форму, він є той, хто оживляє, так? Писання каже, вдихнув Бог дихання життя. Тобто Дух Святий – це той, хто приніс життя всьому. Ісус був тим словом, яким Бог створив все. А Бог оцей задум мав собі. Тому трійця є в творінні, і трійця є в спасінні людини. І от коли ми говоримо про пізнання Бога, я хочу це перше сказати. Бог відкриває себе в трійці людству, і дуже цікаво можна про це говорити таким чином. Як ми знаємо про Бога? Ну от ми зараз живемо з цим фактом, і нам легко, ну ми знаємо і знаємо, але давайте подумаємо, як Бог відкрив себе, звідки ми знаємо про Бога? І от першу ідею, яку треба розуміти, що Бог, якби він сам не захотів себе відкрити нам, ми би його не пізнали ніколи, ніяким чином. Тобто Бог самовідкриває себе, це є любов Божа, він хоче мати стосунки з нами, і він залишає знання про себе. І коли ми кажемо, як ми пізнали Бога Отця, то Бога Отця ми пізнали через творіння. Ну так Писання говорить, що Бог є видимий в творінні, але це творіння не є дуже детальним, так? Це описання Бога не є дуже детальним. Все, що ми можемо сказати з творіння, що Бог добрий, всемогутній, мудрий, люблячий, турботливий, що він має абсолютну силу і владу над усім, раз він може управляти таким творінням, що він може бути причиною всього. Але це не багато знань. Далі ми говоримо, що є Писання. Ну, ми можемо читати Слово Боже і пізнавати Бога. Так, але Слово Боже написане Духом Святим. А Словом є Ісус Христос. І коли ми кажемо, що ми пізнаємо Бога через Писання, то Біблія каже, що Писання не може бути витлумачене інакше, як через Духа Святого. Дух Святий відкриває нам Писання, бо Писання написане Духом Святим. А Ісус каже, все воно свідчить про мене. Отже, ми знову бачимо, що Писання – це є дія Трійця дала нам Писання. Тобто Отець, Син і Дух Святий є Бог, є те, що Він хотів передати людям. Син – це є тим Словом, а Дух Святий – той, хто доніс це Слово і передав. Тепер, коли ми говоримо про пізнання Бога, то ми говоримо, що Бог – Отець, є Бог над нами. Тобто, ну, таке богословське, філософське слово «трансцендентний». Це означає, що Бог не є частиною творіння, Бог є вище творіння, Бог є першніш твориво, і Він вічний по відношенню до твориво, і Він безмежний. А означає це, що обмежена людина, якою ми є з вами, не може пізнати безмежного Бога, який поза часом, який вічний, який над усім. Тому Бог відкриває себе. Але Отець – це є Бог над нами. Коли ми говоримо про Сина Божого, ми кажемо, що це Бог з нами. Пам'ятаєте, відоме ім'я Ісуса Христа, назвеш йому ім'я Еммануїл. Тобто Ісус – це є Бог з нами. Бог, який відкриває себе в людському тілі, і це відкриття стає набагато ближче до нас. Так? Коли ми, то тепер ви кажете, якщо б не було Трійці, ну попробуйте, заберіть Ісуса Христа із Бога відкриття, і Бога ніхто ніколи не бачив. Бог все ще залишається для нас просто описаним в книзі, але кожен наділяється своїм значенням, розумієте? Тобто Ісус Христос – це Бог з нами. Отже, Бог виявлений в людському тілі, в конкретному історичному часі, в конкретний історичний період, народився від Пречистої Діви Марії в часи правління Понтія Пилата, наприклад, так, і ми розуміємо, що він живе, Ісус з Назарету, це конкретна особистість, і це вираження Бога в особі конкретній. Але коли ми йдемо до Духа Святого, то ми переходимо на ще глибше відкриття і ще більше відкриття. Хоча Ісус явив нам Отця досконало, але розуміємо таку річ, що ми Ісуса не бачили з вами, так, ми не жили в час Ісуса, ми не могли підійти до Нього і запитати, як Филип казав, покажи нам Отця. Ісус каже, хто бачив мене, той бачив Отця, але ж ми не бачили. Ісус сказав,
або як Фома, покажи мені свої руки.
Так, ми хочемо більше побачити, але ми не можемо перевірити зараз. Це означає, що все одно пізнання Бога для нас далеко історично. Давайте скажемо так. Бог як Отець далекий від нас трансцендентно. Не далекий в тому змісті, що Він віддалився. Ми далеко від Бога. Він вічний, а ми не вічні. Ось чому ми далекі. Він всезнаючий, ми обмежені в знаннях. Коли ми кажемо про Ісуса, Ісус віддалений від нас історично. Тобто він жив 2000 років тому в конкретному місті. І ми історично віддалені. Так, ми читаємо про всі ці події. Але як же нам мати реальне пізнання про Бога? Не, розумієте, все це пізнання про Бога виходить, що ми маємо опосередковане. Так ми читаємо апостолів, які кажуть, ми бачили, ми торкалися, ми розповідаємо вам, щоб ви мали також спільність із Богом. Але як нам мати цю спільність? Вони їли з ним, вони слухали його слова, вони бачили його на горі Преображення. А ми як можемо мати спільність? Ми, які сидимо з вами зараз в сучасному часі, спілкуємося через всі ці технології, як ми можемо знати Бога безпосередньо? Бога, який живе в неприступному світі як Отець, Бога, який був на землі як Ісус. І ось Дух Святий – це є спосіб пізнати Бога в людському тілі і не в чужому, як то було в Ісусі Христі, а в своєму тілі. Тобто відчути все Бога і пережити його в своїй шкірі, власне. Тобто це є унікально, якщо ви подумаєте, пізнання про Бога без Трійці ми би не мали ні Ісуса, ні Духа Святого і ось цієї реальності. Тобто Біблія описується так, хто з'єднується з Духом Святим, стає з ним одним. Тобто ви розумієте, що реальність нашої спільності з Богом забезпечена Духом Святим. От зараз ще про спасіння.
А як з'єднатися? Ви от кажете, хто з'єднується, як цей процес відбувається?
Цей процес відбувається через отримання дара Святого Духа після увірування в Ісуса Христа і по молитві.
Це всім дано, чи є якісь вибрані люди?
Ні, це всім дано. Ми про це говорили, що це доступно. Кожен, хто прийняв Ісуса Христа і хто просить про дара Святого Духа, отримує Дух Святий, який буде жити всередині нас. І це дає нам глибоку спільність із Богом. Але також я хотів би сказати про аспект спасіння. От, власне, ну, Дух Святий приходить до спасених людей. Зараз, якщо ми зрозуміємо тему спасіння, легше буде із цим питанням. Дивіться, що важливо сказати? Бог спасає нас. Яким чином? І от, що ми бачимо? Біблія каже, Бог Отець полюбив світ. Так, бо Бог Отець полюбив світ, що віддав Сина свого, щоб кожен, хто увірує, в нього був спасений. Так ми знаємо цей текст. Але Писання каже, що ніхто не може увірувати в Ісуса Христа, бо Сина ніхто не знає, як тільки Отець. Тобто, якщо ви читаєте Євангеліє Івана, ви побачите ці зв'язки. Отця ніхто не знає, Отця ніхто не бачив, тільки Син, який з неба прийшов. Отже, Син являє нам Отця. Але Сина ніхто не може пізнати, якщо Отець йому не відкриє. А відкриває Отець Сина тільки через Духа Святого. Писання чітко каже, ніхто не назве Ісуса Господом, тобто через віру в Нього, як тільки Духом Святим. Отже, виявляється, що спасіння в нашому спасінні є Отець, Син і Дух Святий одночасно і в прогресії діють. В тому змісті, що Отець захотів нас спасти і захотів віддати Сина свого. Син захотів добровільно віддати своє життя, а Дух Святий добровільно захотів поселитися в наших серцях, тому що це також велика жертва. Я хочу, щоб ви розуміли,
в нашому
раз,
спасінні,
коли Бог...
ви маєте на увазі, це коли люди кажуть, що «Боже, я признаю, що я грішник, прийди в моє життя і зміни його». Це, тобто, покаяння?
Так, це момент покаяння, а спасіння трошки більша тема, ніж одне покаяння. Спасіння – це певна, і це є момент спасіння, це народження згори. Але також Біблія говорить про духовний ріст, і духовний ріст неможливий без дії Духа Святого. Неможливо пізнання Бога більше без Духа Святого. Тобто Дух Святий – той, хто відкриває нам Слово. Біблія каже, Дух Святий свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Він дає нам, допомагає нам у наших немочах, він дає нам відкриття божественних речей. Але, по суті, всі ці речі стали нарешті доступними нам в нашому особистому тілі. Тобто це є... В плані пізнання Бога ми маємо цей зв'язок. І тепер розумієте, люди, які відкидають ідею трійці чи концепцію трійці, вони кажуть, ну це трошки пізніше, в Біблії так ніби немає. Я кажу, що це з першої сторінки Біблії є. Якщо б у нас був час, я би по всій Біблії вам це показував. Але хочеться показати, зрозуміти, що насправді церква ніколи, перша церква ніколи не сумнівалася в божественності Ісуса Христа. Іноді були сумніви і суперечки, чи він був людиною, а не чи він був Богом. Тобто всі знали це. І насправді трійця як вчення виникло, як догмат, виникло у відповідь на всі єресі. Тобто люди пробували так пояснювати і говорили, ні, це не так, і це не так, і це не так. І врешті-решт, коли в грецькій мові з'явилися слова потрібні, власне, в грецькій мові з'явилися потрібні слова, як персона. І ці слова почали використовуватися, щоб пояснити трійцю нарешті. Тобто, що є одна сутність – Бог, і в якій є три персони. І знаєте, це ніби здається дуже складним, я можу дам декілька прикладів цього, як це може бути. Наприклад, коли ми думаємо про більшість реальностей, вони мають троїчну природу. Наприклад, простір. Ми розуміємо, так? Простір, і це, як вимір, ми маємо...
Це, тобто 3D.
Ширина. Так, 3D. І так само, коли ми говоримо про всі кольори, мають в основі свої три кольори, з яких будується все інше. І коли ми говоримо про матерію, вона має три стани, в яких може бути. Коли ми говоримо про час, то ми маємо минуле, теперішнє і майбутнє, і ви не можете сказати, що час існує без якоїсь із цих категорій. Навіть якщо ми маємо граматичних форм в якихось мовах, ми все одно розуміємо, що є час – це є ось ці три речі. І минуле – це час, і теперішнє – це час, і майбутнє – це час. І так, ми, коли ми кажемо, Отець – це Бог, Син – це Бог, Дух Святий – це Бог. Тобто всі ці реальності мають також, коли ми говоримо про музику, музика має мелодію, має ритм, має гармонію, і коли ми говоримо про будь-яку реальність, бачите, коли ви не подивитеся, ви бачите, що є ці принципи. Uh-huh. Звичайно, вони всі менші, ніж сам Бог. Але сім'я, коли ви читаєте в Біблії, дуже цікава концепція, коли написано, Бог створив людину за образом своїй і назвав їм ім'я людина, а потім написано, створив їх чоловіком і жінкою. Дуже цікаво, що Бог створив чоловіка і жінку, дві різні особи, а назвав їх одним ім'ям людина. Це біблійна мова, її треба розуміти. Бог так відкриває себе. Бог пояснює цю природу, що двоє є одним в своїй суті природі, але вони є двоє різними особистостями. І так Біблія каже в Новому Завіті, що є ім'я, одне ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Тобто ми маємо одну сутність, але яка проявила себе в трьох особах. І спасіння – це дуже важливе, особливо питання.
Є ще декілька запитань, які хочу вам задати. У нас лишилося 5 хвилин. Чому трійцю в народі називають зеленими святами?
Оце найгірше, що ми можемо мати як результат боговідкриття і богоявлення, це коли ми, знаєте, коли ми святе з грішним поплутали. Коли ми говоримо про зелені свята, це тільки язичницька традиція, язичницькі свята. По суті, вони давно походять, і це культ дерев, священних гаїв і лісів. І обрядовість зелених свят знаменувала завершення весняних і початок літнього календарного циклу. І, по суті, все, що навколо цього свята є в усіх традиціях, воно пов'язане з язичництвом. Тобто це є поклоніння сонцю, вшанування мертвих людей і вшанування рослинного світу. Тобто воно не має жодного значення до істинної природи цього свята. Так, Дух Святий є духом життя, але нам не потрібно плутати зелене із Божим проявом. Тобто, ну, ви, якщо буквально комусь цікаво, можете відкрити в українській Вікіпедії зелені свята і почитати все походження, як це було в римлян, як в греків, як в сербів, як в українців, яка історія. Насправді все наділяються язичницькі боги. І це відводить нас дуже далеко назад від того, що Господь зробив для нас відкриті в спасіння.
Ну, ви ж сказали, що в Ізраїлі це теж був якось початок жнив, тобто теж пов'язано з землею.
Так, і потім в пізній традиції ізраїльській вони прикрашали на це свято зеленню синагоги також. Тобто немає ніде заповіді в Біблії робити це таким чином, як мається на увазі зеленим прикрашати домівки чи наділяти. Коли ви почитаєте, який зміст вкладається в це свято, ви зрозумієте, що воно не має стосунків з Богом зовсім і з Божим. І навпаки, це є дуже язичницькі ідеї і культи.
Тобто це таке переплетення язичництва і християнства.
Так, це переплетення, і, на жаль, через це переплетення ми втратили розуміння, що ж ми святкуємо і що нам це дає. Тобто ми сфокусовані на речах, які не просто другорядні, які навіть протилежні тому, про що йде мова. Тобто ми говоримо про те, що Дух Святий дає нам життя і стосунки з Богом, а ми заміняємо це на спільність із померлими, із рослинністю, із різними символами язичницькими божествів. Це є гріховно, і це ніяк не сумісно з Духом Божим. Біблія чітко каже, яка може бути спільність храма Божого з ідолами і з демонами. Тобто я би це свято, я вважаю, християни не можуть називати зеленими святами це свято.
А як тоді святкувати свято Трійці?
Ну, так, наша славянська природа, так, ми завжди цікаві, як святкувати щось. Для нас святкування – це все, так, ви знаєте, кажуть, що західна культура зосереджена на плануванні, східна на осмисленні процесу, а наша славянська – на святкуванні завершення процесу. І от, отже, свята для нас це багато, значить, знаєте, як святкувати? Я хочу сказати, що свято – це коли Духові Святому добре в нашому серці. Тобто, коли оце свято і в нашому житті, і в нашому прояві. Тобто, я би в цей день подякував Богові за такий дар, за доступ, за спасіння, за спільність, яку я маю з Богом безпосередньо. Тому що, подивіться, як Писання каже, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, це дар Ісуса Христа, Його життя, яке Він віддав до нас. І любов Бога Отця. Тобто, це любов, якою Бог нас полюбив. І причастя Святого Духа, яка й буде з усіма вами. От я хочу це показати, що Бог полюбив нас, тому Син віддав своє життя за нас, а Дух Святий зробив нас причасниками цього. І коли ми хочемо це святкувати, нам важливо просто розуміти, що Бог зробив, і цінувати цей великий дар. Тому що кожен раз, коли Бог приходить до нас так близько, Він обмежує себе. Наприклад, коли Ісус став людиною, Він умалив себе, Біблія каже. І я хочу, щоб ви подумали, наскільки Дух Святий умалив себе, щоб поселитися в наших тілах. І щоб Бог, якого небеса небесне вміщають, щоб бути в наших тілах. І щоб нас не в своїй праведності і святості не знищити. Тобто Він живе в нас, і Він є учасником всього. Тому Біблія каже, нехай буде всяке подратування, і крик, і лайка, і гнів, відкинуті від вас з усякою злобою. Будьте ласкаві один до одного, і не засмучуйте Духа Святого. Тобто Дух Святий, ось де свято. Дух Святий живе в нас, Він святий, Він допомагає нам робити добре, і ми повинні слухатись Його і зробити свої тіла справді храмом Духа Святого, щоб йому було добре. Тому не треба свою кімнату там чи двері в зеленню обробляти. Краще подбати про своє серце, про те, що говорить наші уста, що слухають наші вуха, на що дивляться наші очі. Тому що Дух Святий є частиною і учасником цього. І Він святий, Він хоче, щоб і ми були святими, і Він любить нас до ревності. Для мене свято – це тільки так, коли я справді, знаєте, надаю глибокого значення тому, що Бог робить, і це перш за все внутрішні речі.
Вже наш ефір добіг свого кінця. Останнє запитання. Уявімо, от ви їдете з людиною в ліфті, і вона вас запитує. Володимире, от скажіть мені, як практично Дух Святий допомагає в житті? Будь ласка, одна хвилина, ваша відповідь.
Дух Святий допомагає в нашому житті через те, що ми можемо розпізнавати голос Божий всередині нас. Тобто Дух Святий може, він з'єднаний з нашим духом, а наш дух – це найглибше ядро нашої особистості. І ось звідти походять найглибші побудження нашого життя. І треба знати, що Дух Святий ніколи не кричить всередину нас. Він завжди дає дуже тихий голос. Це Бог умалив себе так. І практично це допомагає, коли ми чуємо голос Божий і слухаємось його, ми завжди маємо, насправді ми є в волі Божій, і ми тоді досягаємо найвищого щастя. Ми можемо служити іншим людям і бути захищені від різних ситуацій. Тобто чути голос Божий – це найбільше благословення. І право молитися до Бога безпосередньо – це найбільше благословення. Не знаю, чи це можна розказати за одну хвилину в ліфті. Я би сказав виклик такий, що Дух Святий казав Господь, що ти знаєш голос Духа Святого, він близько біля тебе. Але прийми Духа Святого, щоб пережити, попробуй, який Бог добрий, так? Спробуй це. Тому що Бог – це Бог біля тебе, Бог, який може бути в тобі.
Це була програма «Духовні поради». З нами був на зв'язку старший пастор церкви «Джерело життя» у місті Львові Володимир Білик. Володимире, дякую вам за приділений час і дякую вам за ваші духовні поради. Я ведучий Богдан Олейник. Почуємося наступної п'ятниці. Слухайте Радіо М, попереду багато цікавого.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.